Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
Tämä on Podplay Podcast.
Tämä on Keskeneräiset äidit podcast.
Sinulle, joka haluat kasvaa lempeästi kohti omanlaistasi äitiyttä, samaa tahtia lastesi kanssa, onnistuen ja epäonnistuen, omaa tietäsi etsien.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan. Tässä jaksossa saamme Keskeneräiset äidit podcastin vieraaksi Kelan erikoistutkijan Ella Sihvosen. Hänen kanssa keskustellaan intensiivisestä vanhemmuudesta. Mitä se on? Miksi se on syntynyt? Onko se sukupuolittunutta? Ja mitä haasteita se ehkä tuo vanhempien elämään? Tervetuloa mukaan kuuntelemaan.
Erittäin lämmin tervetulo toivotus sinulle kuuntelemaan Keskeneräisiä äitejä, vaikka tänään äänessä ei tulla olemaankaan suurimmaksi osaksi me, Säde ja Petra, vaan Petra on tehnyt pienen ekskursion tapaamaan intensiivistä vanhemmuutta tutkinutta tutkijaa. Ja tänään me kaikki, minä mukaan lukien, saadaan olla kuulemassa, minkälaisia ajatuksia ja oivalluksia tämä tapaaminen nosti.
Moikka myös mun puolesta sinne ehkä mahdollisesti pyykkikasan luokse tai lenkkipolulle tai jonkun kodin askareen pariin tai ehkä istut pimeässä huoneessa nukuttamassa lasta. Missä ikinä oletkaan, niin kiva, että olet nyt tässä hetkessä meidän seurassa. Ja tosiaan tänään pääsette kuuntelemaan mun tekemään haastattelun Kelan erikoistutkijan kanssa, Ella Sihvosen kanssa. Ja päädyttiin nyt tällaiseen aiheeseen oikeastaan vähän sen meidän uupumusjakson siivittämänä. Se oli mulle merkittävä jakso. Olisiko se nyt ollut meidän tämän kauden toinen jakso, jos et ole kuunnellut, niin löytyy muutama jakso takaperin, kun katsot sieltä. Ja sen jakson tekemisen tiimoilta mä oon paljon pohtinut uupumusta, vanhemmuutta, nykyajan vanhemmuutta, intensiivistä vanhemmuutta ja sen kuormittavuutta. Ja sen myötä mä sitten törmäsin Ella Sihvosen kirjoittamaan tekstiin Perheyhteiskunta-blogissa. Ja hän kirjoitti musta jotenkin hirveän oivaltavasti, armollisesti. Ja otin sitten häneen yhteyttä ja hän oli halukas tulemaan meidän vieraksi, niin nyt pääsette kuulemaan hänen viisaita ja oivaltavia ajatuksia. Sen verran haluan vielä sanoa, että me tehtiin tämä haastattelu etänä Zoomin välityksellä, niin kuin ajan henki vaatii, niin tuossa Zoom-yhteydessä oli alkuun tuli ihan pari kohtaa, kun pikkasen pätkäs Ellan ääntä. Älkää antako sen häiritä, se on ihan ohimenevä pari kohtaa ja loppuhaastattelussa ei ole mitään, niin olkaa ihan huoletta, niin saatte kyllä loppuhaastattelusta oikein hyvin selvää. Ei muuta kuin mukavia kuunteluhetkiä ja palataan kohta.
Tervetuloa Keskeneräiset äidit podcastin vieraaksi Ella Sihvonen.
Kiitos ja kiitos kutsusta.
Ja tähän alkuun, niin olisi kiva, jos sä vähän kertoisit itsestäsi, että kuka sä oot ja mitä sä teet.
Joo, kiitos. Eli mä oon Ella Sihvonen ja tutkija. Mä oon väitellyt viime keväänä, oikeastaan koko lailla tasan vuosi sitten, sosiologian oppiaineesta Helsingin yliopistosta. Ja oikeastaan niin kuin tohtoriopinnoissa kauttaaltaan, niin olin kiinnostunut just nimenomaan perhetutkimukseen ja perhe- ja läheissuhteisiin liittyvästä sosiologiasta. Ja ja aloitinkin väitöskirjan tekemisen tällaisessa valtakunnallisessa perhetutkimuksen tutkijakoulussa. Ja mun väitöskirja-aiheeni oli vanhemmuuden tukeminen ja nimenomaan tämmöisenä perhepoliittisena ilmiönä. Et mä en ole niinkään haastatellut vanhempia, vaan just tarkastellut sitä tällaisten perhettä tai vanhemmuutta tukevien hankkeiden ja niiden hankkeiden dokumentaation kautta. Ja se, mikä mua niissä kiinnosti, niin oli se, että miksi vanhemmuutta pitää tukea ja mihin asioihin se liittyy. Ja siitä kautta sitten tämä intensiivinen vanhemmuuskin nousi sieltä sitten esiin. Ja tällä hetkellä mä oon tutkijana tuolla erikoistutkijana Kelassa. Kelassa on semmoinen pieni oma tutkimusryhmänsä, jossa on eri alojen tutkijoita, jotka tutkii sosiaaliturvaa ja etuuksia, kuten esimerkiksi just perhe-etuuksia.
Onneksi olkoon väitöskirjan tekemisestä ja saattamisesta loppuun.
Kiitos.
Se on varmasti omanlaisensa rutistus. Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Ja voitaisikin alkuun tehdä silleen, että haluaisitko kertoa meille lisää, että mitä tämä intensiivinen vanhemmuus oikeastaan tarkoittaa?
No joo, tämä itse asiassa tämä intensiivinen vanhemmuus terminä tai käsitteenä on niin kuin alun perin sellaisen tutkijan kuin Sharon Haysin, joka on tämmöinen amerikkalainen tutkija, ja hän kirjoitti vuonna 1996 jo niin sellaisen kirjan, jossa hän puhui tästä intensiivisestä äityydestä. Ja sin tähän käsitteisiin tosiaan, kun mä väitöskirjaa tein ja huomasin, että näissä mun tutkimisprojekteissa niin sillä vanhemmuuden tukemisella tarkoitettiin just vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutteista suhdetta, emotionaalista suhdetta ja siihen panostamista. Ja sillä intensiivisellä vanhemmuudella se heis tarkoittaa tällaista lapsikeskeistä, child-centered ja asiantuntijoihin tukeutuvaa ja paljon henkistä ja fyysistäkin semmoista paljon työtä, vaan erilaista työskentelyä vaativaa ja paljon myös resursseja, taloudellisiakin resursseja vaativaa emotionaalista tunnetyötä, mitä vanhemmuudessa tehdään.
Miten sä näet, että intensiivinen vanhemmuus eroaa sitten aiemmista sukupolvista tai aiempien sukupolvien vanhemmuudesta?
Intensiivinen vanhemmuus on ehkä, jos ajatellaan Suomessa, niin ehkä just tämän vuosituhannen niin kuin ilmiö. Tämä näkisin, että se on nimenomaan tässä 2000-luvulla vahvistunut ilmiö. Ja siitä niin kuin tavallaan vanhemmuudesta tulee ikään kuin semmoinen, tai on tullut semmoinen erityinen niin kuin projekti ikään kuin. Että se ei ole vain niin kuin lapsen kasvatusta ja rakastamista ja hoivaa ja huolenpitoa. Asioita, mitä on niin kuin aina tietyllä tavalla niin kuin ollut, jotka on liitetty vanhempana olemiseen, vaan se niin kuin liittyy just siihen tietyllä tavalla, että siitä vanhemmuudesta tulee ikään kuin näkyvä asia eri tavalla kuin miten se on niin kuin esimerkiksi ollut aikaisemmin. Et jos aikaisemmin vanhemmuus on ollut niin kuin semmoinen enemmän niin kuin pragmaattinen asia, että siitä tulee ikään kuin semmoinen näkyvä hanke siihen niin kuin aikuisen ihmisen elämään siitä nimenomaan vanhempana olemisesta ja vanhemmuudesta. Hmm. Että se ehkä erona niin kuin aikaisempiin sukupolvien tai tässä niin kuin edellisten sukupolvien vanhempana olemiseen, vanhemmuuteen.
Tästä kun puhut, että siitä tulee näkyvämpi, niin minulla tuli tässä ajatus, että liittyykö siihen jollain tavalla sosiaalinen media?
Kyllä varmaan, kyllä se varmasti osaltaan niin kuin liittyy, niin kuin monenlaiseen, niin kuin se ei ole vaan tässä vanhemmuudessa, vaan monissa muissakin asioissa huomaa siis se analogisesti, että niin kuin sit on niin kuin ihmiset omaa identiteettiään rakentaa niin kuin sosiaalisessa mediassa tietyllä tavalla, ja vanhemmuus on yksi semmoinen, että niin kuin tämmöisiä erilaisia vanhemmuuteen liittyviä blogeja on niin kuin alkoi jossain vaiheessa tulee paljon, ja sitten niin kuin myöhemmin sitten niin kuin Instagram-tilejä ja muita, joissa hyvin paljon tehdään näkyväksi sitä, mikä, niin kuin sitä vanhemmuutta.
Hmm. Sä kirjoititkin siinä sun blogitekstissä tästä identiteettityöstä, niin mikä liittyy spesifisti tähän intensiiviseen vanhemmuuteen, niin kerro siitä jotain lisää.
No, se liittyy just tuohon, niin kuin mistä puhuin tuosta siitä niin kuin sen näkyväksi tekemiseksi. Ja toisaalta siitä vanhemmuudesta tulee semmoinen hyvin vahvasti työstetty osa sitä aikuisen ihmisen elämää. Että jos ajatellaan vaikka 30 vuotta taaksepäin tai 40 vuotta taaksepäin, niin jotenkin silloin olisi ollut ehkä vaikea nähdä, että sillä tavalla sitä, niin kuin, sitä vaikka äidiksi tuloa tai isäksi tuloa sillä tavalla ruvetaan työstämään semmoisena, niin kuin, että nyt minä tässä vanhempana ikään kuin teen tällaista omanlaista vanhemmuuden polkua, vaikka varmasti siis sitä on niin kuin jokainen, joka isäksi tai äidiksi niin kuin tulee, niin jotenkin sitä omaa identiteettiä silloinkin on niin kuin työstetty, mutta sitä ei ole ehkä tehty sillä tavalla näkyväksi samalla tavalla tai semmoiseksi niin kuin, osittain myös tietyllä tavalla semmoiseksi kulutukseenkin liittyväksi niin kuin, niin kuin poluksi. Ja ehkä aikaisemmin on ollut vähemmän myös kirjoa siinä, että millä tavalla tai keskustelua siitä, että millä tavalla voi niin kuin olla vanhempi tai minkälaisia valintoja tekee vanhempana, että ehkä sitten just tämä asiantuntijoiden moninaisuus tällä hetkellä verrattuna sitten vaikka, jos niin kuin 70-luvulla oli joku yksi opas tai kaksi opasta, mitä sitten vanhemmat luki, ja sitten saattoi olla jotain kiistoja nyt vapaakasvatus tai joku, mutta niin kuin, muuten niin kuin sitten ne oli aika semmoisia tähän päivään verrattuna kuitenkin hyvin semmoisia niin kuin vähäisempi, että nykyään se kirjo on ihan valtava lasten niin kuin ruokintatavoista, vaatteisiin, vai kestovaipat vai kertakäyttövaipat, sitten ihan kaikki se miten niin kuin lapsen niin kuin aivot kehittyy ja minkälaisia virikkeitä, että se on ihan niin kuin aika huumaavaa välillä se tiedon määrä ja se, että vanhemmat niin kuin ikään kuin halus tai ei, niin joutuu ikään kuin vähän ottaa kantaa niihin, että no hei, mikä mun niin kuin mielipide nyt on tästä asiasta, että pitäisikö mun lapsen kuunnella klassista musiikkia, jotta sen aivot kehittyy se missä vaiheessa, että se on niin kuin aika semmoinen työläs paketti, että tieto tavallaan voi kasvattaa tuskaa tässä tilanteessa.
Joo, kyllä. Jotenkin usein kuulee, että puhutaan siitä, että se on niin kuin valintojen viidakossa vaeltamista, kun yrittää tavallaan tehdä parhaita mahdollisia päätöksiä. Ja toki sitten sitä asiantuntijatietoa on paljon, ja sitten se saattaa olla myös niin kuin jossain määrin niin kuin ristiriidassa keskenäänkin välillä. Miten sitten, nyt me puhutaan niin kuin vanhemmuudesta, mutta onko tämä jollain tavalla sukupuolittunutta?
On ehdottomasti, että tota niin, vaikka puhutaan niin kuin intensiivisestä vanhemmuudesta ja puhutaan tota vanhemmuuden tukemisesta myöskin, niin se vanhemmuus sanana saattaa ikävällä tavalla piilottaa siihen liittyviä niin kuin sukupuoliodotuksia tai siihen liittyviä, niin kuin, että kenestä oikeastaan niin kuin puhutaan. Ja itse asiassa tämä Sharon Hayes, joka silloin 96 tämän kirjan julkaisi, niin puhui nimenomaan intensiivisestä äityydestä. Ja hän kirjoitti jo silloin, että voi olla, että niin kuin tavallaan niin kuin että tästä aletaankin puhua tästä ilmiöstä, jonka hän silloin jo tunnisti niin kuin Jenkeissä, että tästä aletaan puhua niin kuin intensiivisenä vanhemmuutena ja että onko silloin, niin kuin, imaseeko se isät siihen samalla tavalla mukaan, en tiedä. Mutta mä ehkä ajattelen, että se tällä hetkellä niin kuin on selkeästi sukupuolittunut, se on selkeästi niin kuin intensiivistä äityyttä, vähemmän näkee sitä, niin sellaista identiteettityötä isissä tai, ja myöskin niitä vaatimuksia ei ehkä kohdisteta siihen vanhemmuuteen liittyviin vaatimuksiin samalla tavalla isiin, että ne kohdistuu äiteihin, jota kautta sitten äidit ajautuu sinne viidakkoon tutkimaan niitä vaihtoehtoja ja pohtimaan, että mikä tässä nyt olisi oikea ratkaisu. Mutta voi kyllä sitten taas niinku tutkijat, jotka on isyyttä tutkinut, niin on huomanneet, että kyllä tässäkin niinku on sukupolvissa ero, että kyllä nykyisät niinku enemmän ottaa vastuuta lapsista ja enemmän niinku tavallaan kuin sitten edelliset sukupolvet ihan vähänkin aikaa sitten, että siinä mielessä niinku tässä voi olla siirtymä, mutta ei ainakaan toistaiseksi kyllä näytä siltä, että samalla valkoskettaisi kyllä vielä millään tavalla isiä. Tähän liittyy myös niin kuin tämä taloudelliset resurssit, että jos niin kuin se lapsen panostaminen ja kaikki, niin se vaatii sellaista taloudellista pääomaa, että sä pystyt, niin kun sulla on varaa valita, niin on tämä myös sillä tavalla hyvin keskiluokkainen ilmiö, tämä intensiivinen vanhemmuus.
Ja musta oli hyvä, että sä nostit esiin noi niin kun, kulutustottumukset ja valinnat. Ja tavallaan, kun tarkastelee vanhemmuuden tätä kenttää, niin tämä, mitä sä kuvaat intensiiviseksi vanhemmuudeksi, niin tuntuu myös olevan ehkä sellainen, jota pidetään tällä hetkellä hyvänä vanhemmuutena, jolloin sitten toi on aika oleellinen asia, että jos kaikilla ei ole mahdollista toteuttaa sitä, mikä meille näyttäytyy hyvänä vanhemmuutena. Niin.
Joo, kyllä ainakin noissa mun tutkimissa niin kuin vanhemmuutta tukevissa hankkeissa, niin kyllä se näytti nimenomaan siltä, että se ihanne vanhemmuus on sitä niin kuin näiden intensiivisen vanhemmuuden niin kuin eri ulottuvuuksien kautta toteutuvaa vanhemmuutta, että on niitä asiantuntijoita, joihin luotetaan ja on sitä mahdollisuutta ja kykyä panostaa siihen lapseen ja lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen kehittämistä, että se vaatii paljon aikaa ja rahaa ja resursseja ja sellaista, että se ei niin kuin, on sillä tavalla niin kuin keskiluokkaista kyllä ja nimenomaan vertautuu siihen, mitä ehkä ajatellaan niin kuin ajatellaan niin kuin hyvänä vanhemmuuteen, että hyvä vanhempi ottaa selvää ja niin kuin jotenkin sen parhaan mahdollisen polun sille lapselle sieltä löytää, mikä niin kuin on tietenkin, niinhän sitä pitääkin tehdä, mutta että jotenkin ne vaatimukset voi olla joskus vähän aika kovia.
Ja jotenkin tässä herää semmoinen tietty ristiriita niin kuin esiin, että tavallaan ne tarkoitusperät kuulostaa niin kuin tosi hyviltä, että halutaan mahdollisimman hyvää lapselle ja se suhde kiinnostaa, mikä on totta kai erittäin hyvä asia. Mutta sitten samanaikaisesti meillä oli tässä aiemmin meidän kaudella vanhempien uupumuksesta jaksoja ja sitä varten tai käytettiin lähteenä vähän Matilda Sorkkilan haastattelua. Hän on tutkinut ja tutkii vanhempien uupumusta, että jotenkin, että miten nämä asiat linkittyy toisiinsa, niin mitä sä oot saanut itse selville siitä, että mitkä on intensiivisen vanhemmuuden vaikutukset vanhemman elämään, ehkä sekä hyvät että sitten niin kuin ne haastavat?
No tavallaan varmaan se hyvä asia on siinä, että tavallaan niin kuin, että se tavallaan se lapsi nousee sieltä esiin, että sitähän kyllä niin kuin yhteiskunnassa tarvitaan, että politiikassa ja muussa otetaan huomioon lapset ja lasten asema ja näin poispäin, mutta ehkä se huono asia on sitten siinä, että tällaisen niin kuin intensiivisen vanhemmuuden kautta se jotenkin se lapsen hyvinvointi ja pahoinvointi ja kaikki kiteytyy vaan siihen vanhempaan. Että se on hirveän, niin kuin, se niin kuin jotenkin supistuu, kun kuitenkin me tiedetään, että lapset on päivähoidossa, ne lapset on koulussa, harrastuksissa, isovanhemmat, muut sukulaiset, hoivanaapurit. Että tavallaan, että se ei ole vaan se ydinperhe siellä, joka sitä lasta niin kuin kasvattaa ja hoivaa. Ja se ei ole vaan se vanhemman ja lapsen välinen suhde tai äitiys, vaan että se on niin kuin paljon laajempi. Ja sitten se saattaa nimenomaan uuvuttaa, jos se nähdään niin deterministisenä. Ja tämä on niin kuin se ehkä siinä intensiivisen vanhemmuuden niin kuin se huono puoli siinä on se tavallaan se determinismus, joka tarkoittaa sitä, että ikään kuin kaikki, mitä vanhempi tekee tai jättää tekemättä, niin voi olla riski sille lapselle. Ja sitten jos tätä alkaa vanhempi kelaamaan kauhean pitkästi ja paljon, niin se on varmasti niin kuin uuvuttaa, eikä kyllä lisää ei lapsen eikä vanhemman niin kuin, hyvinvointia. Ja sitten ehkä se mitä mitä kanssa on niinku miettinyt tämmöisenä niinku vaikutuksena, niin kun nyt on puhuttu tuosta syntyvyyden laskusta, niin mä oon miettinyt sitä, että kuinka paljon esimerkiksi sillä on vaikutusta, että jos ulospäin näyttää siltä, että vanhemmuus on tosi vaikeaa ja vaativaa ja vaatii just taloudellisia resursseja ja vaatii niin kuin henkisiä resursseja ja kaikki, mitä sä teet sit sille lapselle tai jotenkin niin kuin kaikki, mitä harrastukset, mihin et vielä lastasi tai vie tai jotenkin niin kuin, että vaikuttaa siihen kaikkeen, mitä se lapsi tulee tulevaisuudessa saavuttamaan, niin mä nyt tämän ihmettelen, että nuoret niin kuin vanhemmat epäröi lapsen hankkimista ja niin kuin pitkittää sitä esikoisen syntymää ja jotenkin silleen niin kuin näkee sen semmoisena, että tämäkin voi olla osittain siinä, että jos meillä on niin kuin asetettu se rima niin kauhean korkealle, niin voi olla vaikea sit niin kuin ajatella sitä, että pystynkö mä tuohon, kun toi on niin tuommoista, että pitäisi osata kaikenlaista ja tietää ja mitä kaikkea sitten vaikuttaa, että jos se syyttää mua se lapsi lopun elämän, että vie nyt mua tuonne pianotunnille tai jotakin, tai ei pysty, tai ei ole varaa, että ei ole taloudellinen asema sellainen vielä, että pystyisi, ei ole vakituista työpaikkaa tai muuta, että jos ajattelee aikaisempia sukupolvia taaksepäin, niin ei silloin ehkä ihan niin mietitty sitä asiaa sitten kuitenkaan. Ajateltiin ehkä silleen, että se riittää, mitä nyt on tarjota, se rakkaus, mitä on, ja ne taloudelliset resurssit, mitkä on.
Niin kyllä toi on tosi yleinen ajatus. Jotenkin jatkumoa sitten individualismille, että siitä tulee sellainen sooloprojekti vanhemmuudesta ja ajatus, johon me törmättiin, kun me tehtiin tätä jaksoa, niin meidän kuuntelijoilta on, että koetaan, että yksin pitää pärjätä.
Joo, hyvä pointti, kyllä. Siis kyllä varmasti on nimenomaan se ja jotenkin semmoinen ajatus sellaisesta niin kuin hyvin ydinperhekeskeisestä konstellaatiossa, missä se lapsi kasvaa ja ne suhteet on ne ainoat vaikuttavat ja muut on sitten niinku vähän ei niin merkityksellisiä tai muita, että kyllä. Ja ehkä toi just toi pärjäämisen kulttuuri Suomessa ehkä yleisestikin on aika kova, ja sitten mä mietin sitä, että onko meillä sitten myöskään, no siihen on kyllä nyt viime aikoina yritetty panostaa, että olisi matalan kynnyksen niin kuin palvelua tarjota vanhemmille, mutta se ei aina sitten kohdistu ihan oikein, että se saattaa olla sitten sellaista, mitä vanhemmat ei tarvitsekaan, että kyllä, joo.
Kun sä puhuit aiemmin tästä, että sä oot tutkinut nimenomaan näitä niin kuin yhteiskunnallisia tekijöitä tässä, niin mekin nyt vähän puhutaan siitä, että miten se näyttäytyy yksilöiden elämässä sitten se intensiivinen vanhemmuus, mutta sitten jos me ajateltaisikin niitä vähän niin kuin ratkaisuja ehkä tähän tilanteeseen, niin se ei varmaankaan ole pelkästään sitä, että yksittäisen äidin pitäisi alkaa tehdä eri tavalla. Mitä sä visioit, mikä voisi muuttua yhteiskunnassa niin, että ne haasteet tässä asiassa ei olisi ehkä niin suuria?
No, miten mä nyt olen sitä ihan viime aikoina tässä pohdiskellut sen kautta, että kun me puhutaan niin kuin vaikka perheelle annettavasta tuesta, niin puhuttaisiin nimenomaan vanhempien tukemisesta eikä vanhemmuuden tukemisesta, jolloin se kohdistuu taas siihen, että tuetaan sitä, että sinä yksin siellä pärjäät, vaan niin kuin tuetaan vanhempia, että mitä ne on ne tarpeet, mitä oikeasti vanhemmat tarvitsevat, että onko se, että jos joku vanhempi, joka on tällaista kotona ja on tosi väsynyt, niin onko sille parempi, että siellä on lisäkäsipari vai että se niin kuin joku keskustelee hänen kanssaan ja tukee häntä niin kuin löytämään parhaat keinot luoda suhdetta siihen lapseen. Niin kuin nämä on niin kuin toisiaan poissulkevia, mutta että tavallaan nähtäisi sitä semmoisena, että ihan semmoinen konkreettinen apu voi olla joskus ihan yhtä tärkeä. Ja se on nimenomaan sitä niin kuin, sen niin kuin, muun kuin sen jotenkin sen intensiivisyyden vahvistamista vielä siinä niin kuin vaan sitä laajempaa. Ja sitten se voisi olla semmoinen konkreettinen. Mun mielestä tämä teidän podcastin nimi on ihan mainio, aivan täydellinen just, että asiat on niinku keskeneräisiä. Et se on niinku keskeneräisiä, me ollaan kaikki vähän keskeneräisiä ja asiat niinku soljuu, miten ne soljuu, että se on ihan ok. Että ei tarvitse niinku olla niin jotenkin kaiken niin täydellistä ja silti asiat voi mennä tosi hyvin ja enemmän kuin hyvin. Et joku semmoinen ehkä armollisuus niinku itseään kohtaan ja muita vanhempia kohtaan myöskin, ettei niinku lähdetä osoittelemaan. Ei sitten, jos joku osoittautuu vaikka intensiiviseksi vanhemmaksi, niin ei lähdet sinä siellä intensiivinen vanhempi nyt relaa, vaan niinku, et jotenkin sitten sillä omalla tekemisellä ja muulla. Jokainen voi varmaan näyttää sitten just niin kuin yhteiskunnan tasolla sit miettii niitä palveluja sen näköiseksi, kun ne vanhemmat oikeasti mitä tarvii ja perheet.
Kuuntelijoille tiedoksi, että mä nyökyttelen täällä vaan, niin kuin, että kuulostaa, tai siis niin loistavia ajatuksia ensinnäkin juurikin tämä, että ja mihin sä viittasit siellä sun blogitekstissäkin, että puhutaan niin kuin myös vanhempien tarpeista. Että se tuppaa jotenkin jäämään, kun lapsi nostetaan niin täysin keskiöön.
Kyllä. Joo, siinä blogitekstissä oli muistaakseni, siitä on muutama vuosi aikaa, mutta oli se sormiruokinta esimerkki, niin mun mielestä hyvä konkreettinen esimerkki siitä, että joo, se voi edesauttaa lapsen, niin kuin tutustumista ruokaan ja ruokailua, mutta se voi myös olla vanhemmalle helpotus, kun se voi syödä vähän aikaa yksin, kun se lapsi lähtee sen ruoan kanssa.
Tosi tärkeää niin kuin toi ajatus siitä, että asian ratkaisu ei voi olla vaan se, että vanhemman pitäisi nyt vaan relata, vaan että tässäkin nyt, kun me kuuntelijat saadaan kuunnella tätä, näitä sun ajatuksia, niin piirtyy se kuva siitä, miten on kyse niin kuin yhteiskunnallisista ilmiöistä, jolloin se ei ole sinun kuuntelijavika siellä, jos tunnistat sitä, että vanhemmuus tuntuu intensiiviseltä ja kaikki päätökset tuntuu erittäin merkitykselliseltä, niin kuin kaikki, mitä me tehdään toki on, en sillä lailla vähättele, mutta että ulkopuolinen maailma myös vaikuttaa niin kuin meihin hyvin vahvasti.
Me eletään tavallaan sitä kulttuuria, mikä meille on tähän hetkeen luotu, mutta sitä voi kriittisesti itse tarkastella silti, mutta on hyvä olla syyllistämättä itseään siitä, jos todellakin niin kuin tunnistaa. Totta kai me synnytään tähän hetkeen ja eletään sellaista vanhemmuutta kuin tässä meille niin kuin tarjoillaan, mutta sitä voi hyvin haastaa.
No, ehkä tuohon loppuun niin mä voisinkin kysyä sulta, että jos herää sellainen tunne itsessä, että on niin totta ja tämä on aika raskasta ja kipuilee ehkä siellä valintojen viidakossa, niin onko sinulla tullut vastaan jotain keinoja tai ideoita, miten voisi ottaa ikään kuin askeleen taaksepäin tästä niin kuin narratiivista, että minä ainoastaan voin vaikuttaa?
No, se on kyllä vaikea kysymys, mutta ehkä tavallaan niin kuin, se on tietenkin vaikea, kun sitä omaa elämää just sillä hetkellä elää, mutta aina voi verrata siihen niin kuin, mun mielestä historia on hyvä opettaja, että kun ei tarvitse niin kuin mennä kuin 70 vuotta taaksepäin, 100 vuotta taaksepäin, niin aika eri tavalla lapsiin suhtauduttiin. Jos tuntee yhtään pistoksen, että on nyt tosi huono vanhempi, kun en nyt tiedä, mitä tekisin tämän asian kanssa, mutta et varmasti on ihan todella hyvä vanhempi, kun miettii niitä, on jollain tavalla miettii jotain asioita. Ei se lapsi kuitenkaan, niin kuin, se tekee sen oman polun joka tapauksessa. Ja jotenkin, että se vanhempi ei todellakaan ole siinä yksin, vaikka se voi tuntua siltä ja se painostus voi tuntua, se yhteiskunnan kulttuuri, meidän kulttuuri voi tuntua siltä, että hei, se on nyt kyllä just sun valinnoistaskin, että mitä sun lapsestasi tulee, niin ei ole. Että siellä on, meillä on silti olemassa yhteiskunnan rakenteita ja se lapsi on joka tapauksessa yksilö, joka tekee ne valinnat sit lopulta itse, että niin kuin ei pidä sillä tavalla niin kuin tuntea siitä millään tavalla syyllisyyttä, että niin kuin se miten niin kuin lapsia tällä hetkellä kasvatetaan, niin on aivan huippuluokkaista verrattuna, tai siis sillä tavalla huomioidaan ylipäätään niin kuin, niin verrattuna kaikkiin aikaisempiin sukupolviin, että ei millään tavalla kannata siitä olla huolissaan.
Ihanaa, ihana rohkaisu tähän loppuun. Ella, kiitos paljon siitä, että tulit meidän vieraaksi, ja me jatketaan tässä nyt sit seuraavaksi Sateen kanssa vähän turinoita, että mitäs ajatuksia tämä keskustelu meissä herätti. Kiitos paljon.
Kiitos.
Ja nyt soittaa Anne.
Moi.
Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
Jep.
Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
Tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
Kiitos Petra ja Ella Sihvonen näistä ajatuksista. Mä oon kuunnellut tän nyt pari kertaa ja sieltä nousee useampi semmonen ajatus, jotka jollain tasolla on ehkä tiennyt intuitiivisesti, mutta ei ole kuitenkaan tiennyt, niin kuin ei ole tiedostanut, että kyllä itse tunnistaa sen, että monella tapaa elää semmoista intensiivistä vanhemmuutta. Miten, niin kuin, miten Ellakin sanoi, että siinä on paljon hyvää, että halutaan tarjota lapselle parasta, nojataan asiantuntijatietoon ja kyllä niin kuin jollain tavalla on ajatellut tai ajatteleekin vanhemmuuden semmoisena tietynlaisena projektina. No mä henkilönäkin oon hyvin projekti-ihminen ja sitten kun on joku uusi juttu, niin siitä otetaan selvää ja luetaan. Niin kyllä vanhemmuuteenkin on ottanut semmoisen lähestymisen, mikä niin kuin ei todellakaan ole vaan huono asia, mutta kun siihen ei tuu sitä tasapainoa ja jos menee täysin niin kuin all in, niin kyllä se sitten toteutuu tämmöisenä intensiivisenä vanhemmuutena. Ja itse olen ainakin kokenut, että se oli vielä intensiivisempää siinä vanhemmuuden alkuvaiheessa, jolloin sen ajatteli just tosi deterministisenä, niin kuin tuossa puhuittekin, ja semmoisena projektina, että nyt mun täytyy luoda erinomaisia ihmisiä, tarjota heille kaikki virikkeet, mahdollisuudet. Vaikka mä en toisaalta sanoisi edes, että mä tietoisesti ajattelin näin, että kyllä mä ihannoin myös semmoista rentoa vanhemmuutta, ettei stressata liikaa, että ei ole nyt niin tarkkaa, että onko luomusose vai joku toinen sose, mutta silti vaikka mä tietoisesti ajattelin, että ei se ole niin nuukaa, niin sitten kuitenkin aika syvällä sisällä, niin se kuitenkin tuli sieltä se, että haluu tehdä sen parhaansa. Tosi hienoa, että te sanotitte näitä meille, mulle ja meille kuulijoille. Et kiitos.
Mm. Joo, mulla myös nousi tuolta noita vähän samoja ajatuksia, mitä kuvaatkin tuosta vanhemmuuden alkutaipaleesta. Siinä on ihan omanlaisensa intensiteetti, ehkä osittain myös liittyen siihen, että kun kaikki vaiheet ja ilmiöt ja tarvikkeet ja ratkaisut ja valinnat tulee uutena, niin silloin joutuu tekemään, tai ainakin varmasti moni kokee, että joutuu tekemään tosi paljon sellaista projektiluontoista työtä, taustatietoa hankkia, etsiä asiantuntijatietoa, vertaisryhmiltä tietoa, niin oot varmaan oikeassa siinä, että alussa on ihan omanlaisensa intensiteetti, mutta kyllä se siitä sitten kulkee jollain lailla mukana osittain siksikin, että varsinkin perheen esikoinen niin vie koko ajan perhettä niihin uusiin vaiheisiin, missä on taas uutta. Ja sitten niin kuin sä sanoitkin, niin musta on valtavan hienoa, että vanhemman ja lapsen välisestä vuorovaikutuksesta on lähivuosikymmeninä kiinnostuttu yhä enemmän. Ollaan saatu paljon enemmän tietoa. Siihen on alettu panostaa. Ja niin kuin Ellakin puhui, niin hän on tutkinut näitä erilaisia hankkeita, joilla on pyritty tukemaan vanhempia ja niissä kaikissa keskitytään nimenomaan tähän lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen, tai suurimpaan osaan, näin mä ymmärsin. Mutta kaiken tämän keskellä ja jotenkin suhteessa siihen, kun me tehtiin se uupumusjaksokin, niin sitten kuitenkin herää se kysymys, että jääkö tässä vanhempi itse kovin sivuun. Ja sitä Ellakin tuossa haastattelussa toi esiin, että kun lapsi nousee keskiöön ja puhutaan lapsilähtöisyydestä, kaikki nämä on niin kuin hyviä asioita, mutta sitten saattaa käydä niin, että vanhemman omat tarpeet sysätään ehkä sivuun ja saatetaan jopa ajatella, että niihin huomion kiinnittäminen on huonoa tai pois lapselta. Ja asia ei kuitenkaan ole ihan sillä tavalla.
Toi on kyllä tosi hyvä huomio, se, että missä on se fokus. Ja itselle nousee nyt se ajatus siitä, että aikaisemmin tosiaan lapsi oli vähän niin kuin siellä sivussa, vanhempi oli, tai ehkä vanhempikaan ei ollut fokuksessa, vaan ne työt ja kaikki semmoinen, niin kuin mitä piti tehdä, se oli fokuksessa. Ja sitten alettiin tiedostaa se lapsen merkitys. Ja toki tutkimus on nyt näyttänyt myös paljon sitä, että miten kriittinen vaihe, se kasvuvaihe on, että monet asiat jatkuu sieltä sitten myöhemmin aikuisuuteen, niin sen takia niin kuin paljon fokusta laitetaan siihen lasten hyvinvoinnin tukemiseen, mutta siinä justiin sitten se fokus jää pois sieltä niin kuin vanhemmasta. Ja jollain tavalla, kun sä tätä puhuit, niin tuli semmoinen ajatus, että miten niin kuin ne molemmat vois olla tärkeitä fokuksessa.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä siitä, että se on täysin ymmärrettävää, miksi niin kuin tutkimukseenkin perustuen me pidetään sitä varhaista vuorovaikutusta tosi tärkeänä. Mutta sitten siinä voi just käydä niin, että esimerkiksi ilmiö, johon on törmännyt, on se, että herkästi ajatellaan, että nimenomaan äiti ja äidin läsnäolo joka hetki on se ratkaiseva tekijä, ja voidaan pohtia, että voiko äiti pitää huolta omista tarpeistaan tai ottaa vaikka omaa aikaa ja olla erossa hetken lapsistaan, vai onko se haitaksi. Vanhemmuuden ytimessä on todellakin se suhde siihen lapseen, mikä voi olla sellainen armollinen ajatus, että kaikki se muu ja ekstra, niin se on tärkeää, mutta se suhde lapseen on ehkä se tärkein asia. Mutta sitten haluaisin tuoda siihen rinnalle enemmän myös sitä ajatusta, että sen suhteen alla on se meidän suhde itseemme. Ja kyllä mä sen uupumusjakson jälkeen jäin miettimään sitä, että vastaako nykyvanhemman voimavarat sitä nykyvanhemmuuden vaatimuksien määrää. Ja jossain määrin kaikesta elämässä on tullut jotenkin intensiivisempää. Työelämä on intensiivisempää, teknologinen kehitys ja muu sellainen on oikeastaan vain lisännyt sitä intensiteettiä meidän elämässä. Työtä kehitetään, omaa työtään pitää koko ajan kehittää, omaa parisuhdetta pitää työstää ja kehittää, suhdetta lapsiin tulee kehittää. Niin se on aikamoinen yhtälö yhdelle kuitenkin ihan tavalliselle ihmiselle, joka tallustaa täällä maan päällä. Päivässä on 24 tuntia. Repussa on ne eväät, mitkä on itse elämään saanut ja mahdollisesti omat kuormat, jotka usein nousee selvitettäväksi enemmän tai vähemmän vanhemmuuden myötä. Voi nousta asioita, joita joutuu itsessään työstämään. Niin se on aikamoinen koktaili kaiken näköistä. Ja sitä mä haluaisin jotenkin kyseenalaistaa, että niin, että mitä se on se hyvä elämä ja mitä se on se hyvä vanhemmuus ja mitkä on ne standardit, joita meille asetetaan ja joita me itse asetetaan itsellemme.
Mulla nousee tästä mieleen tämä melkein kliseeksi noussut termi riittävän hyvä vanhemmuus. Ja jollain tavalla ehkä ajattelee, että aikaisemmin se on ollut aika intuitiivista, että ollaan ajateltu, että ollaan vanhempia, se on riittävän hyvää. Mutta nykyään sitten siihen vanhemmuuteen kohdistuu niin paljon niin kuin mahdollisuuksiakin, mistä me ollaan tietoisia, mikä luo sen intensiteetin. Mä oon myös miettinyt vähän taaksepäin tavallaan se elinpiiriä, missä äidit asui. Meidän isovanhemmat, niin kuin vaikka ruoanlaitosta lähtien, he viljeli sen ruoan ja teki sen ruoan. Sitten taas meidän vanhemmat, he on niin kuin käynyt kaupassa ja jotenkin tehnyt sillä tavalla sen ruoan. Ja sitten nyt me tilataan ruokakaupasta ja sekin jo tuntuu niin kuin välillä semmoilla, että ei niin kuin jaksaisi tehdä tätä kauppatilasta, vaikka se ruoka ajetaan kotiin asti. No toki ei kaikki nyt tee näin, mutta että tavallaan tietyt asiat on helpottanut, mutta samaan aikaan kuitenkin semmoinen niin kuin vaatimustaso laajemmalla skaalalla on lisääntynyt. Justiin ne, positiivisesti sanottuna, ne mahdollisuudet on lisääntynyt, niitä on niin paljon ja koskaan ei olisi tarpeeksi tavallaan riittävän hyvä, koska aina voisi tehdä enemmän. Niin se on ehkä yksi just niistä haasteista, että löytää sen ajatuksen, että on, tämä on riittävää, mitä tekee, vaikka mä en pystykään tehdä kaikkea tätä muuta, mitä voisi. Kun taas sitten aikaisemmin ei niitä mahdollisuuksia ollut samalla tavalla, että se tehtiin, mitä pystyttiin. Ja no toki rahasta saattoi olla pulaa ja voin hyvin kuitella, että aikaisempien sukupolvien edustajat ajattelee, että tämä on aika kapea näkökulma, mutta jotenkin ehkä meidän sukupolven näkökulmasta niin ajattelee, että se intensiivisyys tulee nimenomaan siitä mahdollisuuksien isosta määrästä. Ja tavallaan ei kukaan kerro meille, että mikä on se riittävän hyvä, mikä takaa sen, että mun lapsi tulee pärjäämään elämässä, saa hyvän elämän. Koska aina voisi koittaa antaa vähän enemmän.
Toi on niin totta, että se ajatustyön määrä, mitä joutuu saa ja voi vanhempana tehdä nykypäivänä tämän informaatiotulvan keskellä, on ihan massiivisen suuri ja toisenlainen kuin mitä koskaan aikaisemmin. Ja on sellainen kliseinen sanonta kuin, että tieto lisää tuskaa. Ehkä se pätee jotenkin meihin vanhempiin
nykypäivänä, että tulee välillä semmoinen olo, että mikään tavallaan lapseen liittyvä aihealue ei ole sellainen, jossa olisi ikään kuin vaan yksi vaihtoehto tai johon ei liittyisi monenlaista vertailun tekemistä ja vaihtoehtojen punnitsemista.
Te puhuitte tuossa jaksossa myös siitä, että miten vielä sen lisäksi, että on näitä vaihtoehtoja, niin on asiantuntijoitakin niin monenlaisia. Niin kuin sä sanotkin, että harvassa asiassa on yhtä selkeää. Eli sen lisäksi, että niitä vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia on tosi paljon, niin jokaisesta mahdollisuudesta pitäisi vielä jotenkin miettiä, että mikä on se paras näistä kaikista näkökulmista.
Kyllä. Se, mistä mä tykkäsin tosi paljon Sihvosen puheissa ja hänen tutkimuksessakin, kun hän on sosiologi, niin hän tutkii yksilön suhdetta yhteiskuntaan ja niitä laajempia yhteiskunnallisia kokonaisuuksia. Ja niiden ymmärtäminen ja huomioon ottaminen siinä omassa kokemuksessa on jollain tavalla ehkä jopa sellainen avain siihen, että voi kokee jonkunnäköistä helpotusta siinä, että niin kuin Sihvonenkin tuossa puhui, niin me ollaan aina yksilöitä oman yhteiskunnan ajan keskellä ja me ilmennetään sitä, mitä meidän ympäröivä kulttuuri meille myös viestittää. Toisaalta me myös rakennetaan sitä kulttuuria jokainen omalla tavallamme. Mutta tässä tuli jotenkin tärkeänä esiin se, että vanhemmuus nähdään nykyään aika sooloprojektina. Jokainen meistä on kuullut nämä sanonnat, että lapsen kasvattamiseen tarvitaan kokonainen kylä. Ja jossain määrin se kylä on siirtynyt nettiin ja eri asiantuntijat ja vertaisryhmät on sitä meidän kylää, mutta kyllä se on kuitenkin aika erilaista kuin jos ajatellaan sitä, että olisi niin kuin ympärillä oikeasti ihmisiä siellä omassa arjessa.
Ja se netin kylä on vaan semmoinen, joka tavallaan tukee sitä vanhempaa tekemään ne jotkut ratkaisut, mutta se vanhempi kuitenkin tekee sen kaiken työn tavallaan, että se fyysinen kylä on siinä myös fyysisesti läsnä.
Kyllä, just toi. Ja se oli musta hyvin sanottu, kun Ella sanoi, että tuetaanko me vanhemmuutta vai tuetaanko me vanhempaa. Ja siinä on jotain aika oivaltavaa ja musta se oli virkistävä ajatus, että hän myös puhui tästä, että tarjotaanko vanhemmille sitä, mitä he tarvitsee siellä arjessa. Tarjotaanko heille konkreettisesti esimerkiksi tukikäsiä, kun siis apukäsiä sinne arkeen auttamaan vaikka siivoamisessa ja ruoanlaitossa ja siinä käytännön työssä, vai onko se tuki, mitä tarjotaan, sellaista, että se jopa tekee valmiiksi intensiivisestä vanhemmuudesta vielä intensiivisempää. Eli jos vanhempi on vaikka uupunut, niin silloin se apu, mitä tarjotaan, on siihen vuorovaikutukseen vaikka lapsen kanssa, kun oikeasti ehkä vanhempi kaipaisi hetken omaa aikaa, mahdollisuuden nukkua tai muuta sellaista. Ja tähän liittyen juurikin se ajatus, että kyse ei ole niin yksinkertaisesta asiasta kuin vaan, että vanhemman pitäisi jotenkin vaan nyt relata, ottaa iisisti, älä stressaa sitä vanhemmuutta. Toki sitä niin kuin relaamista voi itse kukin harjoitella, mutta jotenkin semmoinen vapaus siihen kokemuksen, että hei, että tässä on niin kuin minuakin laajemmista ilmiöistä kyse ja tietysti musta voi tuntua täältä, kun se viesti, mitä mä saan ulkopuolelta on se, että intensiivisyys on nimenomaan sitä hyvää vanhemmuutta ja jos mä vaikka yritänkin pitää omista tarpeistani huolta, niin mä saatan saada jotain viestiä, että se ei niin kuin ole osa sellaista hyvää vanhemmuutta ikään kuin. Ja mulla tuli mieleen ehkä vertauksena
tällaiset kauneusihanteet ja kehoihanteet, mitä me nähdään mediassa ja ympärillä. Ja silloin, jos yksilö sairastuu tai kokee kipuilua oman kehosuhteensa kanssa, niin kyse ei ole vaan henkilökohtaisesta ongelmasta. Toki yksilölliset tekijät vaikuttaa siihen, miten me ollaan suhteessa ympäristöömme, mutta että ne ihanteet osittain ikään kuin sairastuttaa meitä, niin myöskin, että tällaiset vanhemmuuden vaativat ihanteet kuormittaa meitä.
Mun mielestä on tosi tärkeä justiin ymmärtää näitä laajempia kokonaisuuksia, niin kuin sä toit esille tätä, että miten Sihvonen tuo yhteiskunnan vaikutuksia näihin ilmiöihin. Ja sanoit myös sitä, että se ymmärrys on yksi avain. Ja mä oon ihan samaa mieltä, että kun me tiedostetaan, että mitkä on ne asiat, jotka saa nämä ajatukset aikaan meissä, niin silloin me voidaan tietoisemmin tarkastella niitä, kun ne nousee ja ehkä myös kun ne jotenkin syytökset nousee, että hei, että mä en ole tarpeeksi hyvä vanhempi, koska silloin se meidän intuitiivinen ajatus, mikä tulee, että hei, mun pitäisi tehdä tämä ja tämä ja tämä, niin sen voi kyseenalaistaa, koska jos sen tavallaan tiedostaa, että hetkinen, että se ei olekaan ehkä hyväksi meidän perheelle, että mä elän tätä intensiivistä vanhemmuutta näin täysillä, niin se ymmärrys antaa semmoisen mahdollisuuden pysähtyä siihen, että hetkinen, että mihin mä oon menossa, mitkä on nämä mun ajatukset, mitkä on nämä mun tunteet. Ja sitä kautta se voi jo auttaa siihen kokemukseen, että kuinka intensiivisenä sen vanhemmuuden kokee.
Jotenkin on pohtinut sitä, että mitä Ellakin tässä toi esiin, sitä ydinperhekeskeisyyttä ja sitten rupesin myös miettiä tätä sukupuolittuneisuutta ja ehkä vähän sitä, miten välillä siitä vanhemmuudesta puhutaan ja vanhempien välisestä tasa-arvosta. Ja olen sitä mieltä, että on tärkeää, että vanhemmuus ja siihen liittyvät tehtävät ja työtaakka jaetaan perheessä niin, että se tuntuu reilulta jaolta ja kuormitus ei kasannu vain yhdelle. Mutta sitten välillä mä koen, että siitäkin, miten näistä puhutaan, paistaa läpi se ydinperhekeskeisyys. Eli jos perheessä uuvutaan tai yksi on uupunut, niin se ratkaisu on se, että se ratkaisu on siellä perheen sisäisessä työnjaossa. Ja toki se välillä on niin, mutta sitten kaipaisi siihen keskusteluun jotenkin sitä, että missä on ne muut ihmiset sitten sen perheen ympärillä. Että et jos on valtavan suuri kuorma, että kyllä jos on kaksi, niin heidän pitää se jotenkin keskenään saada kannettua ja pärjätä siinä kahdestaan. Niin kuin tuli meidän uupumusjaksossakin yksi meidän kuuntelijoista kertoi meille siitä, että kun hän uupui, niin hän koki syyllisyyttä siitä sen vuoksi, että kyllä heillä sitä työmäärää jaetaan puolison kanssa. Ja hän koki jopa vaikeaksi kertoa siitä hänen uupumisesta sen vuoksi, että ei halunnut saattaa puolison huonoon valoon. Että ikään kuin hän ei sitten siellä tekis paljon, mutta joo. Niin mitä mieltä sä oot, Sade? Ootko sä huomannut tällaista, että jotenkin, että se fokus on aina siinä ydinperheessä? Tai kovin usein ainakin.
Oli kyllä tosi hyvä ajatus toi. En ole ehkä niinku ajatellut, mutta nyt kun sä sen sanot, niin kyllähän se noin on. Ja tästä ajatus jatku vähän siihen, mistä te ehkä vähän keskustelittekin, että se on ehkä yksi syy kans, miksi vanhemmuus näyttäytyy nykyään aika raskaana semmoiselle, jolla ei ole lapsia. että aikaisemmin ehkä kun lapsi syntyi vähän niin kuin siihen yhteisöön, kaikki piti huolta, niin se ei ollut niin raskas sille itse perheelle. Mutta nykyään, kun kaikki ne valinnat, kaikki se vastuu, kaikki se jaksamisen taakka on niin kuin lähtökohtaisesti omalla vastuulla, niin on se eri tavalla raskasta. Osittain tämä on ollut jo niin kuin edellisessä sukupolvessa, mutta taas sitten sitä edeltävässä, niin ei välttämättä ihan samalla tavallakaan.
Poverin kontti X on matkalla.
Alo. Tarvitaan kuski.
Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
Jokaisella on hintansa.
Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
Mulle jäi tuosta teidän keskustelusta erityisen vahvana se ajatus siitä, että se lapsen kasvu ja kehitys ei ole vaan vanhempien varassa, että on päiväkoti, on isovanhemmat, on niitä muita ihmisiä, koska mä oon ehkä jollain tavalla aikaisemmin intuitiivisesti ajatellut, että on meidän ja mun vastuu, että lapsi kasvaa ja kehittyy hyvin, että hänellä on hyvät tavat ja hän niin kuin toimii kaikissa tilanteissa hyvin. Mutta sitten kun mä olin kuunnellut tämän teidän haastattelun ja me tavattiin isovanhempia, niin oli parikin semmoista tilannetta, missä mä huomasin, että aikaisemmin mä olisin ajatellut, että voi ei, nyt mä en ole, niin kuin, nyt mun lapset ei tee niin kuin olisi hyvä, kun isovanhempi jollain tavalla ohjasi lasta tai sanoi, että hei, teepä näin. Niin mä olisin jotenkin ottaisin semmoinen, että voi ei, että nyt mä en ole tehnyt tätä. Tai niin kuin mä en ole kasvattanut lastani tarpeeksi hyvin. Mutta kun mä olin kuullut ton teidän haastattelun, niin tuli semmoinen olo, että niin tässä me yhdessä ohjataan lasta. Ja se oli mulle tosi tärkeä, että ei tarvi ajatella, että se kaikki vastuu on itsellä, vaan että se muodostuu näistä monista eri paloista.
Joo, mä oon kyllä ihan samaa mieltä ja se on osittain varmaan sellainen asia, johon ajan myötä kasvaakin, että se on luonnollista, että kun on se vastasyntynyt esikoisvauva, niin se on niin kuin kuvasitkin aiemmin tosi intensiivistä ja se oma rooli on tosi korostunut. Mutta hiljalleen, jos on näitä mahdollisuuksia, että on sukulaisia ja on kummeja ja mummeja, niin kuin aina sanotaan, niin harjoitella sitä, että luottaa ja päästää vähän irti ja ehkä niin kuin sellainenkin ajatus, että se lapsi ja lapsen käytös ja niin poispäin, niin se ei ole sellainen liikkuva todistus minun vanhemmuudesta, että miten mä oon nyt tässä onnistunut, vaikka siis toki myös meidän hyvät kasvatuskäytännöt ja muut niin kuin voi näkyä, mutta ajatuksena siis just vaan se, että niin kuin kuvaat tuossa, että on niin kuin mahdollisuus myös jotenkin suhtautua avoimesti siihen, että muut ihmiset tässä kasvattaa myös mun kanssa ja jotenkin, niin en tiedä, antaa sille mahdollisuuksia myös omassa mielessä jotenkin.
Se oma mieli on tosi tärkeä, koska ainakin vanhemmuuden alkuaikana niin on aika mustavalkoiset ajatukset, miten asiat pitää tehdä. Ja silloin muun muassa niin kuin vaikka isovanhempien ajatukset tai tavat voi olla vähän niin kuin ristiriidassa niiden kanssa, jolloin sitten jopa haluaa pitää sen, niin kuin, sen koko kasvatusprojektin itsellään. Että mun mielestä ainakin se ajan myötä on vähän laajentunut myös se oma ajatus siitä, että ehkä se, että se ei ole niin jokaisesta asiasta kiinni, että miten mun lapsen polku muodostuu. Se oli musta jotenkin ihanasti sanottu Ellalta, että lapsi tekee sen oman polun joka tapauksessa. Että toki siihen vaikutetaan eri tavoilla, mutta ne vaikutukset, niin kuin yksittäiset vaikutukset, ei ole käänteen tekeviä. Ja siihen liittyen mulla tuli kans se ajatus, taas kliseitä, että niin kun lapsi ei tee niin kuin me sanotaan, vaan niin kuin me tehdään. Tavallaan jotenkin se esimerkin voima, mikä on. Ja siinäkin ehkä se, että vanhempi kiinnittää huomiota itseensä, huolehtii itsestään, niin se esimerkin voima on tosi voimakas. Kun taas jos me täysin, no nyt tullaan taas tähän kontrollointirajat puheeseen, niin jos me tosi kovasti yritetään kontrolloida sitä lapsen elämää, jotta siitä tulee meidän mielenmukaista, niin onko se esimerkki sitten myöskään se, mitä me oikeasti halutaan antaa?
Kyllä, mä kirjoitin tänne omiin muistiinpanoihin, että lupa väsyä, tarvita ja haluta on myös vanhemmalla. Ja niin kuin sä sanoit, niin mehän myös mallinnetaan itse sitten sitä itsestä huolen pitämistä ja omien tarpeiden sanottamista ja niihin vastaamista meidän lapsille. Ja se on niin kuin täysin sallittua. Ja nyt me ollaan puhuttu taas niin kauan, kun pitää lopettaa, mutta sen mä vielä jotenkin halusin sanoa, että myös herää se ajatus, että tällaiseen tietynlaiseen intensiiviseen vanhemmuuden ihanteeseen, niin sinne voi olla vaikea mahduttaa kaikki erilaiset persoonallisuustyypit ja temperamentit ja jotenkin se yksi vanhemman oma yksilöllisyys, äidin yksilöllisyys, että on tullut teidän kuuntelijoidenkin viesteissä ilmi, että se mikä sopii yhdelle ei välttämättä sovi toiselle. Jos meillä on hirveän ehdottomia ajatuksia siitä, että miten lasta hoivataan, miten, no, nyt nämä esimerkit, mitä tuntuu nousevaan aika usein, liittyy tällaiseen niin kuin hyvin varhaiseen vaiheeseen, että just vaikka soseet ja vaipat ja kantaminen ja vaunut ja perhepedit ja siis tällaiset kaikki, niin jotenkin toivoisi sitä, että tulisi enemmän sitä keskustelua ja tilaa, niin kuin, että voidaan pohtia niitä vaihtoehtoja, mitkä on lapselle hyviä, mutta sen rinnalla kulkisi aina se, mikä on kullekin vanhemmalle se toimiva ratkaisu tai perheelle. Ja se kokonaiskuva, niin kuin Sädekin on täällä puhunut jo jossain aiemmissa jaksoissa, että se kokonaiskuva ja kokonaistilanne huomioiden, niin mietitään niitä ratkaisuja ja valintoja. Ja sitten muu tuli mieleen tällaiset kolme P:tä, jota voi tarkkailla, jos joskus intensiteettitasot on kovin korkealla, niin löytyykö sieltä intensiteetin taustalta itsestä pelkoa, painetta tai perfektionismia. Pelkoa ehkä siitä, että juuri tämä nimenomainen tilanne tai asia tai valinta tai mikä lie tulee pilaamaan lapseni elämän tai osoittaa, että olen kykenemätön ja riittämätön vanhempi tai minut tullaan tuomitsemaan tämän vuoksi tai onko siellä ulkopuolista painetta, mistä se ulkopuolinen paine tulee. Onko se mun mielen sisällä, onko se aktuaalista, jos on jotain aktuaalista painetta, mikä aika tyypillinen, mitä olen kohdannut muiden äitien kanssa keskustellessa, on esimerkiksi someryhmistä tuleva paine toimia tietyllä tavalla. Jos tunnistat itsessäsi niitä, niin rajaa pois näitä asioita, jotka liiakseen aiheuttaa sellaista taakkaa elämään.
Ja sitten kolmantena oli tämä perfektionismi, eli joskus on myös paikallaan tarkastella niitä omia standardeja ja miettiä, että voisiko ihan hitusen jotain rimaa laskea jossakin asiassa. Mm.
Oli kyllä hyvät kolme PT, ja täytyy sanoa, että tunnistan kaikki kolme, mitä suurimmassa määrin, erityisesti siis just siellä äitiyden alkuaikoina. Mä sanoisin, että kyllä elämä lasten kanssa opettaa näissäkin, ja se on ollut musta tosi, tosi hienoa. Mä äänitettiin aikaisemmin jakso Hanna Ranssi-Matikaisen kanssa, ja hän sanoi semmoisen, että sitten kun oli ollut äitinä 7 vuotta, niin sitten tuntui, että alkoi löytää sen. Ja mä alan niin kuin aavistaa sitä, että kyllä tässä ei ole enää monta vuotta siihen 7 vuoteen, niin se varmasti niin kuin jollain tavalla päteekin. Toki en usko, että se täysin myöskään vie sitä, jos sitä ei tiedosta, sitä niin kuin intensiivisyyttä. Sitten lisäksi mulle tuli tämmöinen ajatus. Mä tykkään spekuloida tulevaisuutta ja jotenkin miettiä trendejä, että mistä tullaan, mihin ollaan menossa. Ja sitten välillä kanssa miettiä, että mitä me nyt niin kun mietitään, että miten näin pystyy olemaan ja mitkä voi olla semmoisia asioita meidän ajassa, mitä tullaan tulevaisuudessa miettimään, että siis hetkinen, miten tällöin olikaan tämmöistä. Ja yksi ajatus, mikä tuli tässä, oli se, että saattaako olla niin, että tulevaisuudessa katsotaan meidän aikaa ja mietitään, että miten vanhemmuudesta tehtiin niin stressaavaa, miten jotenkin ei osattu suojella perheitä, antaa perheille semmoista niin kuin rauhaa, tilaa, kasvaa yhdessä, vaan että sinne niin kuin tulee niin paljon sitä painetta, että se tavallaan fokus menee siitä perheestä kaikkeen siihen muuhun. Ja tässä nyt se balanssi varmasti on tosi haastava, että miten paljon koitetaan tuoda hyvää, mutta ennen kuin se kääntyy paineeksi.
Tuosta mulla nousi mieleen listalle 4P, eli prioriteetit. Pelko, paine, perfektionismi ja prioriteetit. Ja toi, mitä sä sanot, liittyy niihin meidän prioriteetteihin. Eli niitäkin, kun tarkastelee, niin sitten pystyy ehkä suhteuttaa eri vaatimuksia, että mitkä on siellä kärjessä. Ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä se oma jaksaminen ja hyvinvointi on aika tärkeä prioriteetti varmaan ihan kaikille, koska sieltä se meidän vanhemmuus ja meidän elämä muutenkin kumpuaa sieltä, miten me voidaan sisällä itsemme kanssa sellaisina kuin me ollaan. Niin siihen me kyllä halutaan rohkaista ihan jokaista. Me ei olla mitään niin kuin luvan antajia, mutta ehkä todetaan tässä itsellemme, että annetaan itsellemme lupa sille, että myös minä olen tärkeä ja sitä saa vaalia.
Kyllä, että halutaan toki pitää lapsi tärkeänä, mutta halutaan myös nostaa siihen vanhempi äiti. Että kyllä niin kuin kaikki perheen yksiköt on tärkeitä ja se lisää sitä koko perheen hyvinvointia. Ja niin kuin Ella sanoi, lasten huomioiminen nykypäivänä on huippuluokkaa, että kyllä niin kuin riittävän hyvä vanhemmuus toteutuu todella usein ja usein on kuullut myös sen sanottavan, että silloin kun stressaa näistä asioista, niin se on jo aika hyvä merkki siitä. Että se, että jos olet kuunnellut tämän jakson tänne asti, niin luultavasti koet tämän aiheen tärkeäksi, eli eiköhän riittävän hyvän vanhemmuuden, niin kuin, tai eiköhän se toteudu ihan hyvin siellä.
Niinpä, ja sitten on hetkiä, meillä kaikilla on heikot hetkemme ja me ollaan vaan ihmisiä, että muistetaan se, että lapsi on tärkeä, niin kuin Sade sanoi, se vuorovaikutus on tärkeää, me itse olemme tärkeitä, mutta me ollaan kaikki vain ihmisiä ja tämä on niin kuin koko elämän kestävä ihmissuhde, tämä suhde lapseen ja niin, Et vähän sitä laajempaa perspektiiviä, niin kuin tuli tässä haastattelussa, se yhteiskunnallinen perspektiivi ja sitten toisaalta se laajempi perspektiivi siitä omasta kasvusta äitiyteen ja kasvusta yhdessä lapsen kanssa. Niin kuin meidän tuossa trailerissa sanotaan, että saa kasvaa yhdessä lapsensa kanssa ja onnistuen ja epäonnistuen. Et siihen mahtuu paljon myös sitä haastavaa ja kipuilua ja erehdyksiä ja muuta sellaista. Niin sellaisena armollisena ajatuksena, että joo. Oi, että tästä voisi taas jutella niin paljon.
Siis todellakin tulee taas lisää ajatuksia, mutta me halutaan pitää tämä kuitenkin kuunneltavan pitoisena. Joten kiitos siitä, että olet ollut kuuntelemassa. Kiitos Petra ja kiitos erityisesti Ella Sihvonen. Ja toivotaan, että tämä voisi lisätä sulla ymmärrystä siihen, mitä tämä intensiivinen vanhemmuus on. Että sä pystyt tiedostamaan sen siellä sun elämässä paremmin ja ne vaikutukset, mitä se tuo. Ja ehkä luomaan vähän enemmän sitä rauhaa sinne oman perheen ympärille.
Lämmin kiitos sulle, että liityt meidän seuraan taas tänään. Tervetuloa meidän Instagramin puolelle @keskeneräisetäiditpodcast. Minut Petran löydät Instagramista @arkeenkätkettyaarre ja säteen löydät ihanalla nimimerkillä @ideasade. Niin tuu sinne seurailemaan, moikkailemaan, osallistumaan keskusteluun. Viikkokyssäri tulee joka viikko ja sitten on vähän kaiken näköistä sisältöä muutakin siellä. Ja hei, iso kiitos viesteistä. Kiitos, että tuet meidän podcastia klikkaamalla seuraa siellä, missä kuuntelet. Se on yksi iso kiitoksen muoto, mitä voit antaa, jos meitä tykkäät kuunnella. Ja myöskin arvostetaan sitä, kun jaatte meitä teidän kavereille, äideille, kummeille ja mummeille kuunneltavaksi. Niin siten me voidaan saavuttaa yhä useampi äiti liittymään tähän keskeneräisten äitien yhteisöön. Ensi kertaan, seuraavalla kerralla meillä tulee olemaan teemana itsemyötätunto, joten intensiivisestä vanhemmuudesta kohti lempeitä säveliä.
Juuri näin. Eli ensi viikkoon. Moikka! Moikka. Keskeneräiset äidit podcast.
Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?